Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 28 майдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта Токмок шаарындагы АКШ санкция салган Троя компаниясы тууралуу айтып беребиз.
Машина приезжает, я не знаю.
Кымбат баалуу жеңил унаалар кирип чыкканын көрүп калабыз. Оор жүк ташуучу унаалардын келип кеткени байкалбайт.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын коррупцияга байланыштуу ишинде азыркы өкмөт башчы Абдулла Ариповдун аты аталууда. Ушул темалардагы макалаларды угасыз. Түркиядагы президенттик шайлоону талдаган Эркиндик үнү подкасты болот. Белгилүү коомдук ишмер Азамат Алтайдын Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги мурасы жөнүндө баяныбыз бар жана тандалма аңгемелер түрмөгүнө орун беребиз. Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги Орусиянын аскердик коргонуу комплексине колдоо көрсөткөн үчүн деп Кыргызстандагы Троя аттуу компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Бул орусиялык армия Украинага кол салгандан берки Орусия менен Беларусьтун аймагынан тышкары алгачкы санкциялык чаралар жана чет элдик компаниялардын бири болуп турат. Европадан алып келип, Орусияга ири көлөмдөгү товарларды реэкспорт кылган Троя компаниясы кандай ишкана жана анын таржымалы эмне? Кубатбек Айбашев толугураак баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун 22 майда жарыяланган документинде 69 орусиялык, 1 армениялык жана 1 кыргызстандык компания санкциялык тизмеге киргизилгени жазылган. Анда АКШ-дагы бир катар мекемелердин өкүлдөрүнөн турган акыркы колдонуучуларды текшерүү комитети Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө туш болгон товарлардын багытын буруу тобокелчилигин жараткан үчүн кыргызстандык Троя компаниясын тизмеге киргизүү чечимин кабыл алганы белгиленген. АКШ-нын реестри боюнча Троя компаниясынын жайгашкан жери катары 2 дарек көрсөтүлгөн. Анын бири Бишкек шаарынын Жумабек көчөсүндөгү 105/1 дарегиндеги көп кабаттуу имарат. Кеңселерди ижарага берген ал бизнес борбордун күзөт кызматы имаратта Троя аттуу фирма мурда кийин жайгашпаганын билдиришти. Кыргызстандын юстиция министрлигинин реестриндеги маалыматтарга караганда Троя жоопкерчилиги чектелген коому алгачкы жолу 2012 жылы түзүлгөн. 2018 жылы кайра каттоодон өтүп, анын жеке ээси Хилоу Насер Ихсарович болуп калган. Компаниянын юридикалык дареги катары Токмок шаарындагы Төмөнкү Луговая көчөсүнүн 217 дареги көрсөтүлгөн. Арине ал дарекке барып жөнөкөй жеке турак жай жайгашканын көрдүк. Насер Хилоу же анын үй бүлө мүчөлөрү менен жолго алган жокпуз. Дарбазасы бек, телефон номери өчүк болуп чыкты. Ал эми үйдүн айлана тегерегинде жумуш кайнаган кыймыл аракетти байкай алган жокпуз. Үйдө Насер Хилоу үй бүлөсү менен жашаарын 3 кошунасы ырастап, ишканага мүнөздүү белгилери байкалбаганын айтып беришти.
Машина приезжает, я не знаю.
Кымбат баалуу жеңил унаалар кирип чыкканын көрүп калабыз. Оор жүк ташуучу унаалардын келип кеткени байкалбайт. Биз коңшулар аны менен мамиле деле кылбайбыз. Кээде унаалар чогулуп калганын көрөм. Мүмкүн түн ичинде кирип чыгышабы билбейм. Күндүзү эч нерсе байкаган жокмун. Хилоу деген фамилиядагы тууганы Атамбаевдин учурунда башкы прокуратурада иштечү. Азыр билбейм кайда экенин.
Деди коңшуларынын бири. Ал эми ошол аймактагы кварталдык комитеттин башчысы Лена Аттуайым Төмөнкү Луговая 2017 тарегиндеги ири компания жайгашканын мурда кийин укпаганын билдирди.
Оор жүк ташуучу унаалар Насирдин үйүнүн ары жагындагы балык чарбасына келиши мүмкүн. Анын үйүндө кандайдыр бир компания иштерин биринчи жолу угуп жатам. Өзү кандай ишмердик менен алектенерине кызыгып көргөн эмесмин. Мурда пияз, чеснок өстүрчү, бажыда иштейт деп да угуп калчумун. Мен ал жагына киришпейм.
Раньше лук, чеснок выращивал. Кто говорил, на таможне работает? Я туда не лезу.
Дүйнө боюнча эл аралык экспорт импорттун жүрүшүнө байкоо салган импорт genius порталындагы маалыматтарга ылайык, Троя компаниясы 2022 жылдын август айында Санкт-Петербургдагы Океан электроника фирмасына 2 жолу жүк жеткирип берген. Жүк негизинен электрдик конденсаторлор менен резисторлордон турган. Компаниянын андан башка экспорт-импорттук операциялары тууралуу маалымат жок. Бюджет порталындагы маалыматтарга караганда Троя компаниясы 2023 жылдын башынан бери өлкө бюджетине 10 миллион сомго чукул салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү төккөн. Анын ичинен 9 миллион 55 миң сомго кошумча нарык салыгы катары төлөнгөн. Бюджет порталындагы маалыматтарга ылайык, алар учак, поезд жана кара жол менен 3 багытта келген. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Европадан Кыргызстанга деп жөнөтүлгөн жүктүн бир бөлүгү орто жолдо Орусияга түшүп калуу ыктымалдыгы көп экенин айтат.
Баягы Троя бар да, знаменитый троянская битва деген. троян скип кон деген, а так андан башка троян билбейт экен. Эми азыр күндөнгө ыкмалар көбөйүп баратпайбы, өнүгүп баратпайбы, түрлүү ыкмалар. Контрабандан ошондой ыкмаларды колдонушат. А бирок ортодо посредник бар. Таможниктер айтканда манжор бар. Посредниктер берип коет шопур үчүн да, тиги үчүн, бул үчүн. Бул Бишкекте стоянкада жана пятачоктоп коет го стоянкалар. Ошондо турган машинелер көбү жок болуп калып атат. Анын баары ошо Россияга кетип калышты, ошо жактан иштеп атышат. Алар Кыргызстандын машинеси катары Кыргыздын номер менен Польшанын чек арасына өтө алат. Өтүп туруп кайра келатканда Кыргызстанга деп жүк алып келип, аны алып келатканда жолдон түшүрүп коюшкан ал да.
Кыргызстандын бийлиги кыргыз компаниясына салынган чаралар жана санкциялык тобокелдиктердин алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ Европа өлкөлөрү баштаган иларалык коомчулук Орусияга жапырт санкцияларды салган. Санкциялар бир нече этаптан туруп жеке компаниялар менен аскердик жабдууларга керектелүүчү товарларга чейин камтылган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде өзгөчө Кыргызстан менен Казакстандын параллелдүү импорт механизми аркылуу Орусияга кол кабыш кылып жатканы тууралуу маалыматтар күчөп келет. Жыл башынан бери Европа менен АКШдан чабармандар кайра-кайра келип, кыргыз бийлигине санкциялык тобокелдиктер тууралуу эскертип кетишкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун түн кызы, коррупцияга байыпталып камалган Гүлнара Каримованы Швейцария банкындагы 303 миллион доллары Ташкентке эмес, Гибралтардагы Такиланд деген офшордук компанияга кайтарылышы мүмкүн. Бирок АКШнын юстиция министрлиги ага бөгөт кое алат. Ал арада Каримованын ишинде азыркы өкмөт башчы Абдулариповдун караны көрүнгөнүн Азаттык радиосунун өзбек кызматы жазды. 2016 жылдын 16 февралында АКШнын юстиция министрлигинде Гүлнара Каримованын мүлкүн конфискациялоо боюнча жарандык доо карала баштаган. Быйыл 5 апрелде Нью-Йорктун түштүк округдук соту бул жаатта жарым жартылай аткарылган өкүм жана конфискациялоо жөнүндө буйрук чыгарган. Былтыр июлда сот Швейцариянын прокурорлору кармалып турган каражаттар коррупциялык жол менен алынганын тастыктаган документтерди бере албагандыктан Каримованын адвокаттарынын арызын канааттандырган. Сот кобайкоо салган активисттердин айтымында Швейцариянын федералдык кылмыш сотунун чечимине прокурорлордун нааразылык билдирбей жатышынан улам акча Такиланд уюмуна кайтарылат деген божомол күчөп жатат. Британиянын Ольстер университетинин профессору Кристиан Ласлет Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, сот Гүлнара Каримованын жактоочуларынын акча алынганда ал чиновник болгон эмес деген жүйөсүн канааттандырды. Сот Каримова ал кезде ишкерлик менен алектенгендиктен мүлктөрү телекоммуникация бизнесинен мыйзамдуу киреше катары каралышы мүмкүн деген бүтүм чыгарган.
Каримованын Швейцариядагы жактоочусу анын Ломбард Одер банкында сакталган акчасын конфискациялоо боюнча Швейцариянын кылмыш сотунун чечимине каршы даттанды. Бул албетте байланыш компанияларынан арам акчаны адалдоо жолу менен чогултулган каражаттар. Каримованын жактоочусу банкта сакталган бул акчалар пара жолу менен алынган активдер эместигин, анткени Каримова айым ошол кезде Өзбекстандын телекоммуникация тармагына жооптуу мамлекеттик кызматта иштебегенин жүйө келтирүүдө. Өзбекстандын телекоммуникация тармагы үчүн Каримова айым эмес, Өзбекстандын азыркы премьер-министри Абдулла Арипов жооптуу болгон деген жүйө келтирилүүдө,
деди Кристиан Ласлет. 2012 жылдын августунда азыркы премьер-министр Абдулла Ариповдун вице-премьер-министрлик кызматтан алынышы Өзбекстандын телеком рыногундагы коррупциялык жаңжалдын жана маркум президенттин тун кызы Гүлнара Каримовага карата эл аралык иликтөөнүн башталган учуруна туш келген. Ошол жылдын күзүндө Өзбекстандын башкы прокуратурасы Ариповго кылмыш ишин козгогону кабарланган. Мурдагы вице-премьер-министрге УЗДУН Рабита ишканасына кошумча ретрансляторларды орнотууга мыйзамсыз лицензия берген деген айып тагылганы айтылган. Тергөө бүткөнү расмий түрдө жарыяланган эмес, бирок Азаттыктын булактары Ариповго козголгон кылмыш иши 2013 жылы токтотулганын билдиришкен. Арипов 2013-2016 жылдары Ташкент байланыш коллежинде Катардагы мугалим болуп иштеп, 2016 жылы Мырзияев бийликке келгенден кийин өкмөткө кайтып, премьер-министрлик кызматка келген. Өзбекстандын бийлиги Гүлнара Каримованын швейцариялык адвокаттары Ариповго каршы койгон коррупция боюнча айыптоолорго комментарий бере элек. 2012 жылдан бери Швейцариянын прокуратурасы Каримовага жана мобилдик операторлорго байланышкан коррупциялык ишти иликтеп келген. Ал коррупциялык схемаларга катышып, МТС, Wimpel.com жана Telesonera компанияларынан өзбек рыногуна чыгуу үчүн 865 миллион доллар алган жана адалдаган деп шек саналган. Былтыр августта каражаттар өзбек өкмөтүнө кайтарылары кабарланган. Ласлеттин айтымында сот прокурордон Каримова айым ошол кезде де-факто мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткара алганына далилдерди берүүнү суранган. Буга жооп катары прокурор Каримова мамлекеттик кызматкер болбосо да президенттин кызы болгондуктан өкмөттүн чечимдерине таасир өткөрө алганын билдирген.
Натыйжада сот акчаны конфискациялоо өтүнүчүн четке какты. Эми Гибралтарда катталган Такиланд ЛТТ компаниясына 300 миллион доллар кайтарылып берилет деген тоокелдик бар.
Ошол эле кезде Гүлнара Каримова 10 жылдан ашык ар кандай расмий кызматтарды аркалаганы, тышкы иштер министринин кеңешчиси орун басары, андан соң Өзбекстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп иштегени белгилүү. 51 жаштагы Гүлнара Каримова 12 жыл бою атасынын президенттин көлөкөсүндө Өзбекстанда бир нече 100 миллион долларлык мүлккө ээлик кылган, уюшкан топту көзөмөлдөгөн жана 2 миллиард долларга жакын акчаны жашырган деп айыпталган. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Каримованын чет мамлекеттердеги мүлкү 1 миллиард доллардан ашат. Анын Швейцариянын 7 банкында 30 эсеби жана Ломбард Одерде 8 сейфи бар. 2013 жылдын октябрь айында Өзбекстанда Гүлнара Каримова пара талап кылууга жана салык төлөөдөн качууга шек саналып кылмыш иши козголгон. Анда Каримова Terra Group, Prime Media, Gamma Promotion сыяктуу компаниялардан түшкөн кирешеден салык төлөбөй жатат деп айыпталган. Гүлнара Каримова 2014 жылы атасы тирүү кезинде үй камагына алынган. Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн 3 жылдай убакыттан кийин 2019 жылы Зангата деген жердеги аялдар колониясына камалганы кабарланган. Ташкент шаардык соту 2020 жылдын мартында аны 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал камакта укугу тебеленип жатканын айткан, өзбек расмийлери муну четке каккан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Түркияда быйыл өткөн президенттик шайлоого жалпы дүйнөдө өзгөчө маани берилди. 14 майда өткөн добуш берүүнүн биринчи айлампасына өлкө боюнча 61 миллион шайлоочунун 84% катышты. Бул түрк коомундагы саясий аң сезимдин жогорулугубу же башка дагы факторлор барбы? Кыргызстан бул саясий өнүктүктөн кандай сабак ала алат? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү подкастта жооп издейбиз. Бүгүнкү конокторубуз Түркияда 10 жылдан бери жашаган, ошол жакта билим алган социолог Азамат Арпачиев жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча адис, Стамбулда 2 жылдан бери жашап жаткан Бакыт Рыспаев. Саламатсыңарбы? Бүгүн айтып өткөндөй эле Түркиядагы шайлоодо ким жеңерин эмес, ким жеңгенин эмес, ошол шайлоо өнүктүгү, ага калктын катышуусу тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Анан быйыл Түркиядагы шайлоого абдан катуу маани берилди, аябай талкууланды. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан демократиянын көз карашынан алганда бул шайлоо эмнеси менен маанилүү болду? Азамат мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Саламатсызбы, чакырууңуз үчүн чоң рахмат. Муну экиге бөлүп түшүндүрсөк болот менин оюмча. Биринчи, өлкө алкагында эмнеге бул шайлоо маанилүү? Анткени негизги себеби катары саясий системасында катылып жатат менин оюмча. Анткени бул шайлоо бир эле учурда президентти жана парламентти аныктайт. Башкача айтканда, өлкөнүн кийинки бир канча жылы бул шайлоодон толугу менен көз каранды. Кошумча себеп катары ала кетсек, калыптанган саясий салтты да атоого болот. Бул жакта мисалы шайлоо өнөктүгүндө талапкерлер шаар шаар кыдырып, ал шаарларда өтө чоң өлчөмдөгү шайлоочулар менен жолугууларды. Булардын негизи аты митинг деп аталат, бирок биздеги митинг эмес да, булар шайлоочулар менен жолугуу өнөктүгү десек болот.
Үгүт өнөктүгү.
Үгүт өнөктүгү десек болот. Булардагы шайлоочуларга бир ошол шайлоо келе жатат деген бир сезимди калыптандырса керек. Жана бул ошол эле бул митингдерди бир тарабынан алсак, бул ошол шайлоого катышуучулардын бир рейтинги катары да карасак болот да. Ошого аны канча киши келди, ошого жараша да анын ошол рейтинги катары бир алса болот. Бул ошондон маанилүү өлкө ичинде. Ал эми дүйнөдө эмнеге мынчалык маанилүү болду дегендин жообу бир аз дагы оор менимче. Бул жылдын башында эле дагы жаңы жылда батыштын кээ бир маанилүү медиалары бул шайлоону жылдын эң маанилүү шайлоосу деп аташкан. Мисалы Экономист журналы жылдын эң маанилүү шайлоосу деп муну чыгарган. Түркия акыркы 30 жылын алып көрсөк салыштырмалуу активдүү тышкы саясат жүргүзгөнүн карасак болот. Анткени андан мурункуда негизги концепция катары өлкөдө тынчтык, дүйнөдө тынчтык деген бир девиздин алдында бир тышкы политика жүргүзүп келген, саясат жүргүзүп келген. Дагы бир себеби ошол эле сиз айтып өткөн региондогу же Түркияга чектеш же жакын аймактарда жашаган аймактарда узун жылдарга созулган бул жерде коопсуздук, тынчтык кризиси бар. Жана бул абалда регионду оң баланста кармап турган жалгыз күч деп айтсак болот да Түркияны. Негизи бул ролун Түркиянын өзүнө деле жагат деп айтыш өтө туура болбойт. Бирок ошентсе да бул балансты кармап турган бир өлкө болуп эсептелет.
Бакыт мырза,
менимче бул ошол Түркиянын ошо дүйнөлүк аренада акыркы 10-15 жылда алган ордуна байланыштуу деп мен эсептейм да. Кыргызстан үчүн эмнеси маанилүү? Себеби Кыргызстан абдан көңүл бурдук, биздин элди да байкап турдук. Чынында Түркия Кыргызстанга бөтөн эл эмес. Биздин дилибиз бир, динибиз бир, тарыхыбыз бир, менталитетибиз жакын дегендей. Ал бир чети, экинчи чети эгемендүүлүк ээ болгондо эң биринчи тааныган өлкө кары, андан кийин дагы карым катышын үзбөй дайыма байланышта болуп келаткандыгы. Мына ошол эле Түркиянын бизнесмендери, окуу жайлары Кыргызстанда бар. Кыргыздар да бул жерде иштеп, Түркияда ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, студенттер. Мындайча айтканда көп жагынан байланыш бар да. Ошондуктан менимче Кыргызстанда да аябай көңүл буруу чоң болду деп ойлоп атам да.
Бул жолку шайлоо ошол эле добуш берүүчүлөрдүн эң активдүү катышуусу менен эсте калды десек болот. Айрыкча жаштар активдүү болду окшойт. Айрым талдоочулар азыркы интернетте пайда болгон глобалдашкан муундун добушу көп нерсени чечиши мүмкүн деп жазышты. Ал эми шайлоочулардын активдүү катышканы бул түрк коомундагы саясий аң сезимдин жогорулугубу же дагы бир башка факторлор барбы?
Бул башынан эле Түркия 85-86% чейин баягы шайлоого эл катышчу. Бул жолу андан дагы көбүрөөк болду. Мунун да себептери бар албетте. Аз бул жакынкы жылдары Түркия республика болгонуна 100 жылдыгын белгилеген атпайбы? Ошол 100 жыл басып өтүштү да буларчы. Ошол канчалаган президенттер, канчалаган өкмөт башчылары, канчалаган тарыхый партиялар, канчалаган саясий процесстерди баштан өткөздү. Бул албетте ошол элдин саясий аң сезиминин калыптанышы деп мындай такпес айтсак эле болот. Түркияда 85 миллиондон ашык адам катталса, ошонун 64-65 миллион шайлоочу. Ошонун 90%га чукулу келиши бул 50%дан ашса эле сүйүнүп атышпайбы? Киши катышты депчи. Бул сөзсүз түрдө сиз айткандай ошол элдин саясий аң сезиминин көп жылдан берки калыптанышы деп айтсак болот да. Мына 2 жылдан ашты Түркияда мун. Ошол 2 жыл аралыгында баягы өзүм дагы кесибим ошого байланыштуу болгондон кийин абдан бул шайлоого чейин эле саясий процесстерди, саясатчыларды анализ кылып өзүмчө изилдөө жүргүзүп аттым. Негизинен Түркия абдандай эли абдан саясатка маани берген, баягы кыргызда айтат го, сөзгө маани берген эл экен да. Түркиянын саясатчыларын карасаңыз бир 2-3 саат жөн эле чогулуш өтүп сүйлөп коюшу мүмкүн да, бир же эки эле киши. Ошону угуп баардык жумушун таштап салып 100 миң деген адамдар митингге келиши бул абдан мындай бир чети таң калыштуу нерсе да биз үчүн. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө ошол көп жылдан бери келаткан калыптанып саясий аң сезимдин калыптанышы деп айтсак болот да.
Кыргызстандан алып карасак кызык нерсе, бирок Түркияда бул жактагы көптөн берки негизи абалды карасак, коом негизинен бул жакта саясий жактан абдан активдүү жана уюшумдуулугу жогору коом деп эсептесек болот да. Ошондугунан негизинен эле шайлоо же жанагы эле айтып кеткен митинг, ошондой саясий жараяндарда катышуусу өтө эле жогору экендигин байкасак болот. Мисалы аларга үй бүлөсү менен барган, баардык бала чакасы менен барып ошентип ачык ошол эле шайлоого балдарымды алып барып ушундай бир калыптанып калган бир салттарын байкасак болот. Негизинен мурунку шайлоолорго да салыштырып карасак, катышуудан өтө чоң деле айырма болду деп айтыш балким туура болбойт, бирок албетте бул жерде көбөйүү бар. Бул жолку шайлоо биринчи турдагы шайлоочулардын саны 88.92% катышыптыр да бул шайлоого. Албетте бул өзгөчө демократиялуу өлкөдө өтө чоң нерсе. Ошол эле ушул шайлоонун 2018-жылдагыны карасак 88.19%. Башкача айтканда бул шайлоодогу экөөнүн ортосу 0.73%. Албетте өтө чоң нерсе эмес. Жаштардын катышуусу албетте бул жерде белгилүү бир алардын таасири болуусу керек. Мисалы ошол эле биринчи тур менен экинчи турдун ортосунда айтууларга караганда дагы 50,000 шайлоочу кошулат экен да, ошол 18 жашына толуп шайлоого укук алгандар, алардын белгилүү бир таасири бар деп айтууга болот. Кошумча бир нерсе айта кетейин, ошол катышуучулар өтө көп болду дегени бир чет өлкөдөгүлөрдө бул нерсени байкоого болот да. Чет өлкөдө дагы 3.5 миллионго жакын түрк ошол жакта жашайт. Мисалы мурунку 2018-жылды карасак, экөөнүн ортосундагы айырма 4.78% экен да. Чет өлкөдөгүлөр активдүүлүк көрсөткөнүн байкоого болот жана бул жерде дагы жогоруда айтып кеткендей, башка өлкөлөрдө ошол эле дүйнөнүн бул шайлоого маани берип, ал жакта да медиаларда улам улам бул шайлоо жөнүндө сөз кылуусу алардын дагы кызыгуусун, ошол активдүүлүктү алып келди деп айтууга болот. Албетте бул жерде Түркиянын саясатында көп нерсени сындасак болот, бирок өзгөчө ошол шайлоого маани берүү жана шайлоочунун өз жоопкерчилиги десек болот. Бул албетте өзгөчө бир маани берилген нерсе да. Алар чын эле менин добушум дагы ошол келечектеги 5 жыл болсун, 10 жыл болсун ошол үчүн маанилүү. Мен бир нерсени чечип атам деген нерсе менен барып добуш беришет да. Жана өзгөчө менин байкаганым бул мисалы ошол дос чөйрө жана башкаларга байка бир нерсени мисалы аргументтерди айтып берип, буга мен бул үчүн добуш бериш керек, бугун үчүн добуш бериш керек деп саясий бир полемиканы байкоого болот да. Бул кадимкидей эле мындай урушуу талашуу эмес, бирок ошол өзүнүн аргументин айтып берүү аркылуу аларды дагы ошо добуш берүүгө үгүттү. Бул менимче жакшы нерсе.
Дагы бул жолку президенттик шайлоодо оппозициячыл 6 партия биригип бирдиктүү талапкер чыгарды. Оппозиция делген менен алардын арасында республикачы Кемалист, маселен элдик демократиялык партия, Улуучул, ИИ партиясы, бир кезде Эрдоган менен пикирлеш болгон консерватор динчил күчтөр, демократиялык күчтөр дагы бар. Дал ушундай ар багыттагы оппозициячыл күчтөр кантип бириге алышты? Сиз эмнелерди байкай алдыңыз, Бакыт мырза?
Бул мындай да, Түркияда негизи көп жылдык баягы саясий процесстер негизинде саясатчылардын арасында дагы, баягы саясатка маани берген калың элдин арасында дагы негизинен баягы 3 топко бөлүнүп калыптыр да. Мен мындай карасам, аны баягы оңчул, солчул, анан динчил, башка деп бөлүп жүрүшөт, бирок мен мындай үстүнөн карасам бир негизги 3 топко бөлүнүптүр да. Мына бул шайлоодо ошол так эле көрүндү. Биринчи тобу баягы биз европалашышыбыз керек, биз мындай батыштын баалуулуктарын алышыбыз керек деген көз караштагы адамдар бар. Ошондой баалуулукту кармаган саясатчылар бар. Алар баардыгы биригип келип эле жанагы оппозицияга бирикти. Ал эми мекенчилдик же болсо улуттук баалуулуктарды карманган, анан диний баалуулукту карманган негизги топ бул Эрдогандын айланасында көп жылдан бери биригип ошону менен келатат да. Анан үчүнчү топ бар, бул улутчул күрдтөрдүн тобу. Анан бул 3 топто негизинен бул ачык эле эсептелинген. Мисалы ошол Эрдоганды колдогон баягы улуттук баалуулуктарга, диний баалуулуктарга же болбосо Осмон дөөлөтүнөн калган баалуулуктарды улантышыбыз керек деген эл бул Түркиянын 35% кеммебейт эч качан. Бул мурунку шайлоолордун баардыгында ошондой болуп келген да. Көтөрүлсө көтөрүлөт, бирок андан ылдый түшпөйт экен да. Ал эми Ататүрк түзгөн ЖКП партиясынын тегерегинде 25% тегерегинде добуш алышат экен. Анан улутчул күрд
Түр партиясы 12% алып жүрчү экен, бул жолу аларда азайып 8%дин тегерегинде эле добуш алып калды.
Түркиядагы шайлоодогу таң калдырган дагы бир нерсе ошол саясий күчтөрдүн дагы шайлоочулардын дагы добуш берүү жүрүшүн жыйынтыгын көзөмөлдөө аракети болду. Оппозиция Эрдогандын бийлигин шайлоо кампаниясында бир нече эреже бузууга айыптаса дагы добуш берүүнү санаган учурда жыйынтыкты жасап койду деген бир кандайдыр бир күмөнү болгон жок да, күмөн санаган жок. Буга түрк коому кантип жетише алды?
Негизги нерсеси бул ачык айкын уюштурулган шайлоо процесси да, менин оюмча. Ар бир тараптын ал жерде болуусу, баардык нерсеге күбө болуусу бул көп маселени чечип койгондо, андан кийинки чыга турчу маселелер ошол жерде да чечилип калган. Бул ачык айкындуулук шайлануучуну дагы, анан шайлоочу дагы күбө болгон нерсе болгондуктан ишенгендиктен улам, бир тарап бийликте болсо деле андай тобокелдикке барууга эч ушундай батын албайт да. Анткени андай нерсеге батынуу, андай нерсе кылуу эле эмес, чоң гана шек саноого ыктымалдуулук берип коюу анын саясий карьерасына ошол чекит коюп коюусу мүмкүн да.
Баягы республиканын жүз жылдыгына чейин 100 жыл өттү да. Ошол аралыкта булардын башынан көптөгөн шайлоолор өткөн да, парламенттик болобу, жергиликтүү болобу, чоң чоң шайлоолордун баары өткөн. Ошол эле учурда 3 жолу аскердик төңкөрүш да болгон, абдан мындай саясий чоң мындай процесстер болгонда, ошолордун негизинде бул Түркияда ушул шайлоонун жыйынтыгына, шайлоо процессине элдин баягы саясий тарбияланган деп эсептесек болот да. Ошонун негизинде шайлоо комиссиялары же болбосо шайлоо өнөктүгү биздикине караганда бир аз айырмачылыктар бар экен, мен байкадым. Мисалы биздегидей мындай өтө эле мындай мыйзам менен чектеп койгон жактар жок экен. Мындай эркинирээк өткөзүшөт экен, каалаган жерде каалагандай убакыт баардыгы мындай кенен кетет экен. Андан тышкары бизде жанагы шайлоо күнгө бир күн калганда эс алуу күнү болот деген бар эмеспи? Буларда андай болбойт экен, шайлоо күнүнкү түнү менен эле ошол үгүт иштери жүрүп атты. Андан тышкары мисалы бизде кызматта мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы адамдар шайлоого аралашпайт дейт. Мисалы Түркияда министрлердин баары талапкер болуп, министрлигин өткөзбөй эле талапкер болуп, жер жерлерди кыдырып талапкер болуп депутаттыкка шайланып өтүштү. Ошол эле учурда Истанбул менен Анкаранын мэри ошол өзүнүн шаарларын таштап коюп эле региондорду кыдырып оппозициянын өкүлүн президенттикке талапкерин үгүт жүргүзүп кыдырып жүрүштү. Аны мындай анча мынча сөз болот экен, бирок мындай эмнеге мындай болуп кетти деп деле өтө талкуу болгон жок да. Ошондуктан бул жакта шайлоо өнөктүктөрү биздикинен бир аз өзгөчөлөнөт экен. Мындайча айтканда, мага бул Түркиянын шайлоо өнөктүктөрү мыйзамдык көп жактан чектелбей эркинирээк өткөндүгү мындай белгиленди, байкалды да. Андан тышкары эми бул көп жылдык процесс экен да, бул жакында эле бир 10-15 жылда келе калган процесс эмес, бул көп жылдап. Албетте буларда убагында чоң чоң проблемалар болгон болушу мүмкүн, бирок ушуга жетишиптир да.
Эми Кыргызстанда добуштарды сатып алуу маселеси курчу турат эмеспи? Ал эми Түркияда жол салдым, мечит ачтым деген сыяктуу көрүнүштөр жокпу? Жок болсо кантип жетишти?
Мындай белек бечкектерди балдарга белек бечкек берип атат, айрым жерлерде мындай колуна балдарга акча карматып коюп атат. Аны Түркия эли мындай эрөөн терөөн сезилбейт экен, себеби шайлоочулардын саны көп да, мисалы 65 миллион. Эми анын баарын антип бере албайсың, ошондуктан ал бир берип койгон бир 10 балага акча же болбосо дагы бир 100 балага подарка берип коюш бул шайлоону өзгөртпөйт деп эсептешет экен да. Ошондуктан ал жагынан бул Түркия абдан мындай шайлоодо эркин экен да, эл каалаганды берет экен. Ошол берилген добушу түз барып ошол каалаган адамына түшөрүнө ынанышат экен, шайлоонун жыйынтыгына ынанышат экен. Ошол жагынан мындай биз үйрөнө турган көп нерсе бар экен да.
Так кесе эле айтылуу мүмкүн, бул нерсе добуш сатып алуу жок да бул жактачы. Бул биринчи тарапка, менин оюмча түрк шайлоочусунун өз жоопкерчилигин жогору болсо да, жана мурун эле айтып кеткендей, менин добушум мен үчүн маанилүү деп түшүнүшү. Экинчи тараптан болсо саясий оюнчулардын андай тобокелдикке барбоосу жана
барууга мындай потенциалдуу бир жолдордун болбосу менин оюмча.
Негизинен мисалы Кыргызстандын өлчөмү менен алып кетсек, бул жакта чоң чоң проектилер аткарган үчүн мисалы жол салуу, туннель салуу, мисалы ошол эле жана Босфор кысыгына көпүрө салуу, ушундай нерселерге түрк калкы мындай жөнөкөй нерсе катары карап калган да. Ошон үчүн алардын мындай
жасалыш керек деген нерседе э?
И муну жасаш керек дегендей нерсе болуп калган. Анан муну негизи шайлоолордо мисалы ошол барганда баягы чоң чоң ийгиликтүү долбоорлор тууралуу сөз кылып айтышат. Мисалы бул областта моунча моундай моундай нерселер кылынды депчи. Бирок булар менин оюмча өтө чекене деле нерсе эмес. Тескерисинче тигил же бул саясий жактын тажрыйбасын көрүү, потенциалын көрүүдө шайлоочуга жол көрсөтүүчү нерсеси болот да анткени реалдуу карагангачы. Бир жактан популисттик да көп нерселер болушу мүмкүн, а бир жакта мындай чын эле ишке ашкан нерсе болсо ошого жараша дагы добуштарда кандайдыр бир таасири болушу мүмкүн менин оюмча.
Бакыт мырзам, сиз өзүңүз дагы Кыргызстанда шайлоого катышкансыз, бул саясий процессти ичинен билесиз дегендей, анан Кыргызстан ушул Түркияда өткөн шайлоодон, бул саясий өнүктүктөн кандай сабак ала алат?
Эң биринчи нерсе шайлоонун жыйынтыгына эл наанышы керек экен да. Ошолго жетишибиз керек да биз. Шайлоо өнүктүгүндө бизде эми билебиз, жогорку кеңеште мыйзам кабылданып атканда көп учурда Орусиядан алышат. Мен байкагандан ушул алынган мыйзамдарды тупо эле көчүрүп келип эле ошол бойдон кабыл алдыртып койбой, ошону кыргыз элинин өзүбүздүн баягы улуттук менталитетибизге жуурулуштуруп анан мыйзам жазылса дагы жакшы болорун байкадым да. Болбосо көп учурда бир жөнөкөй эле нерселер менен татыктуу эле талапкерлерге тузак илинип калып алар чабылып кетип атпайбы? Ушундай процесстер болуп калат да.
Азамат мырза,
бул шайлоодон өзгөчө эң биринчи бизден алуубуз керек болгон сабак, жыйынтык кандай болгон күндө да шайлоого катышуубуз керек деген сабакты алуубуз керек да менин оюмча. Анткени бул бара бара ошондой шайлоого катышуунун жогорулоосу бул бара бара жарандардын дагы өз жоопкерчилигин жогорулатат да менин оюмча. Анткени бул ошол процесстин ичине кирет, эмнеге добуш бердим деп өзү дагы кандайдыр бир жоопкерчилик алууга алып келет. Бул эң негизги сабак менин оюмча. Экинчиси, бул биринчи суроонун бир аз да уламдысы болуп калат. Кыргыз демократиясы, бул жерден биз кандай сабактарды ала алабыз деген суроо. Негизи Кыргызстан менен Түркияны алсак, балким ан сезимдүү түрдө, балким кеңештер аркылуу акыркы жылдары түрк саясатынын кээ бир элементтерин алганыбызды байкоого болот да. Анткени шайлоонун жыйынтыктарын Бишкек сааты менен алсак, түнкү үчтөргө чейин кээ бирөөлөр ошол учурга чейин күтүп эң акыркы жыйынтык кандай болот деп ошентип карап отурганына карап сурап, ошондой бир эле Кыргызстандан эмес, дүйнөдөгү башка дагы өлкөлөрдөн ошондой нерселер болду да. Демек бул билинбеген менен өтө бир бул байланыш чыңалган десе болот да. Терең саясий уюлдашуу, коомдо терең бир саясий уюлдашуу болсо дагы, ал шарттарда да демократиялык бир өлкө курууга мүмкүн экендигин Түркия муну тастыктады десе болот да бул шайлоодо. Дагы бир нерсе, ошол мисалы демократияны мен ушул демократияны жамынуу менен дагы, бирок ошого демократиянын баалуулуктарына туура келбеген мисалы расизм же белгилүү бир группаны ушундай факторлордо жаралуусу мүмкүн экен да. Демек буларга дагы алдын ала даяр болуп алдын алуучу бир системаларды жаратуусу керек болот. Жана кошумча катары айта кетсек, бул партиялашуу да. Биздеги партиялар бир гана ошол жазуусунда калбай, ошол белгилүү бир балким идеология менен бир партиялашуу улануусу керек да менин оюмча. Партиялар бизде биринчи эле эмеде калып калышты, партия курулду, бүттү да. Партиялар шайлоодон сырткары дагы жашоого үйрөнүүсү керек да менин оюмча. Ошол эле балким саясий анализдер кылган бир кичинекей уюму болуусу мүмкүн. Ошондой бир нерселер аркылуу булар саясаттан тышкары дагы жашоого үйрөнүүсү керек. Ошондо гана бизде туруктуу бир партиялардын жаралуусу мүмкүн да менин оюмча. Шайлоо деле пайда болуп анан жок болуп кетти, ушундай нерселерден алдын алууга жардам берет.
Чоң рахмат. Бул Эркиндик үнү подкасты болду. Биз бүгүн Түркиядагы шайлоодогу добуш берүүчүлөрдүн катышуусу, алардын активдүүлүгү деги эле ушул саясий өнөктүк тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз Түркияда 10 жылдан бери жашап келген социолог Азамат Арпачиев жана өзүн өзү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча адис Стамбулда 2 жылдан бери турган Бакыт Рыспаев болду. Катышып бергениңерге чоң рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында журналист Азамат Алтайга арналган бурч бар. Анда Алатоо журналынын 1957 жылдан 1991 жылга чейинки нускалары жана Кыргызстан маданияты гезитинин 1967 жылдан 1992 жылга чейин чыккан топтому жана Азамат Алтайдын үй бүлөлүк архиви сакталып турат.
Азамат Алтай коллекцияларын топтоп белеке берген.
Бизге Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жетекчиси Роза Култаева жардам берет.
2002 жылдын 11 ноябрындагы администрациялык кеңештин чечими менен университеттин ректорунун буйругу менен Азамат Алтай клубу түзүлгөн болчу. Архивтик материалдарынын коллекциясын белеке алып келген. Өзү да келген. Бул кишинин ушу Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги келген учуру жөнүндө атайын биз момундай буклеттерди түзгөнбүз. Мына Азамат Алтай жамуда. Мына ал кишинин келип, мына Сулайман тоого алып барып, тааныштырып биздин жетекчилер жамунун 1996 жылы келген учурда биздин Жалал Абад мамлекеттик университетине Алатоо журналынын 57 жылдан баштап 91 жылга чейинки коллекцияларын топтоп белеке берген. Андан башка Кыргызстан маданияты газетасындагы 67 жылдан баштап 91 жылга чейин материалдарын өзүнчө мукабалап бизге алып келип берген. Аны дагы пайдаланып атат студенттер. Көпчүлүгүн биз дагы монтип мукабаладык. Жылы келген учурда алгачкы өзүнүн стипендиясын алып келген Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттерине $500 жылына берип турган 96 жылдан 2006 жылга чейин стипендия берилип келген. Өзү каза болгучактычы. Андан кийин акыркысын ошо бир тууган жээни Тойчубек Жуманжылов алып келип тапшырып кетти эле. Анан сүрөттөрүн, портреттерин, китептерин бүт алып келип берди.
Ушул жерден айта кетели. Азамат Алтай Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын түптөөчүсү, кыргыздын чыгаан журналисти, публицист жана коомдук ишмер. Анын туулгандагы ысымы Кудайберген, фамилиясы Кожомбердиев. Аты жөнүн АКШ-га барганда Азамат эл журтуна берилгендигин, Алтай түрк тилдүү калктан экендигин билдирип турсун деген максатта тандап алган. Өмүр бою кыргыз журтун сагынып, мамлекеттин эркиндиги үчүн жан үрөп өткөн Азамат Алтай өздүк архивин көзү тирүүсүндө университетке өз колу менен тапшырган.
Университеттеги Азамат Алтай бурчу 2002 жылы уюшулган. Бул жерде Кыргызстан маданияты гезитинин 25 китеп мукабасы 1967 жылдан тартып 1992 жылга чейинки. Алатоо журналынын 42 китеп мукабасы 1957 жылдан 1991 жылга чейинкиси берилген. 1996 жылдан тартып 2000 жылдын башына чейин университетте окуган 250 студент Азамат Алтай атындагы стипендияны алышкан.
Роза Култаева учурда Азамат Алтайдын архивтерин сактоо зарыл экенин белгиледи.
Бул баары эле кагаз деген эскирип, момунтип аябай сынып эмне болуп атат. Эгерде мүмкүн болсо, биз ушул коллекцияларды атайын электрондук версиясын түзөлүп дедик элек, бирок ан үчүн бир чоң сканер керек экен. Мүмкүн болсо жалпы азаттыктын дагы алгачкы түптөгөн эмне болгончо Азаттык редакциясынан дагы, андан башка дагы ушу бизди, ушу Азамат Алтайды колдоо фонддору жардам берсе, биз ушунун электрондук фонду түзүлүп калса эң сонун болот эле. Бирок уже мынтип мына көрүп тургандай эле сынып эле айрылып четинен түшүп атат, кармазак эле сынып атат.
Тар жакшы, тыккан жана салкын. Биз бул жерде отурган айрым студенттерди кепке тарттык. Анан албетте аларга Азамат Алтай ким болгон деген суроо узаттык.
Менин аты жөнүм Орозокул кызы Улкан. Мен педагог Эгенберди Уметов атындагы педагогикалык университетинде 2-нчи курста окуйм. Буга чейин таппаган темаларыбызды биз ушул дал Азамат Алтай агайыбыз чыгарган Алатоо журналынан келип издеп таап кетебиз жана маалымат алабыз. Биз Азамат Алтай агайыбызга ыраазычылык билдиребиз.
Мен Маликов Исхак, ЖАМУнун экономика юридикалык факультетинин студентимин. Менде бир чоң жаңылык бар. Азыр мен колумда чоң көлөмдөгү Алатоо журналын кармап турам. Бул журнал 1976 жылы чыгарылган экен. Агайыбыз чет өлкөдө жүрсө дагы өзүн патриоттук, кыргыз элин патриот экенин аныктап кетти. Жашоого из калтыр деген ушул деп билсек болот. Биз индивид инсандардын катарына качан киребиз? Биз ушул жашоого из калтырып кеткенде, элибизге пайда калтырганда, вот ошондо Курман Жандатка, Манас Ата, Чыңгыз Айтматов жана ушул Азамат Алтай агайыбыздай болуп, анан алардын катарына киребиз.
Коомдук ишмер Азамат Алтай көзү тирүүсүндө дагы студенттерге стипендия берип жүргөн. Жалал Абад мамлекеттик университетинин эң мыкты окуган студенттерине 1996-1997 жылдардан баштап жалпысынан $500 стипендия берип турган. 2006 жылы каза болгондон кийин ал каражат бөлүнбөй токтоп калган. Окуу жайдагы мыкты студенттердин катарын толуктап, Азамат Алтайдын стипендиясын 2 жолу алгандардын бири Кубанычбек Ураимов. Ал Азамат Алтай агай менен кол алышып, бир топ накыл кептерин дагы угуп калганын айтып берди.
Жалат мамлекеттик университетине конок катары келген бул киши менен ошондо бетме-бет, жүзмө-жүз көрүшүп, колун кармап биз көрүшүп калдык. Анан ошондо айтканда, менин силердин көзүңөр жайнап турат. Мен силерден көп нерсени үмүт кылам. Мына биздин Кыргызстанда ушу силердей жаштар өнөткөндө мен абдан кубанычтамын деп өзүнө жаш алайлап ушундай бир эме менен бизге бир чоң эмоция менен кайрылганы бүгүнкү күнгө чейин эсимде.
Канча курс эле
ошондо биз 96-2 курс болчук. 2-чи анан 3-чү курстарда ошол стипендиант болгон. Анан агайдын дагы бир кетип атканда айткан бир сөзү болгон. Силер абдан бактылуусуңар. Кыргызстанда эгемендүүлүк келди, Кыргызстанда эркиндик берилди. Мына силер абдан бактылуусуңар. Эми ушул нерсени колуңардан чыгарбагыла балдарым деген бир жакшы өзүнүн ойлорун айтып кеткен эле да. Анан ошондон баштап ошонун дагы таасири болдубу, абдан издендик, окудук. Анан Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошол илим жаатында ошол окумуштуу катарым, ошол азыркы жогоруда айткан биздин Осмонов атындагы мамлекеттик университетинде доцент болуп бүгүнкү күндө эмгектенип жатам. Ошого деле ушул агайдын бир салымы болду деп ойлойм да.
Азаттык үн алгысынын түптөөчүсү коомдук ишмер Азамат Алтай 1920 жылы Кыргызстандын Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду, азыркы Бөкөнбаев айылында туулган. 1940 жылы сентябрда кызыл аскерге чакырылган. Улуу Ата мекендик согуш жаңы башталган. 1941 жылы августта Азамат Алтай жанындагы башка жоокерлер менен бирге Литвада Калинин облусунда германдык фашисттерге туткунга түшкөн. 1944 жылы Батыш ынтымагынын аскерлери тарабынан боштондукка чыгарылып, Батыш Европада туруп калган. СССРге кайтууга аракет кылып, бирок туткундарга болгон мамилени көргөндөн кийин 1946 жылы Батышта калууну чечкен. 1953 жылы Кудайберген Кожомбердиев башында турган баш кеңсеси Мюнхенде жайгашкан Азаттык үн алгысы ишке кирген. Ал азыркы Эркин Европа Азаттык үн алгысынын кыргыз кызматы, ал кезде тек гана Түркүстан кызматынын бир бөлүгү болчу. Азамат Алтай рак оорусунан 2006 жылы 23 майда Нью-Йорк шаарында дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгүн өзүнүн керезине ылайык маркум жубайы Саниянын Нью-Йорктогу каурунун жанына коюлган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мелис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду
азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Жазуучу Бекмамбет Атаканов жаштыгын Сталиндик абакта өткөргөн. Миллиондордун башын жуткан Алапаат анын чыгармаларында чагылдырылган. Сибирдеги оңой эмес тиричилик, мекен тууралуу эскерүүлөр Атакановдун бир нече чыгармасынан кездешет. Саламатсызбы? Бул ирет тандамал аңгемелер түрмөгүндө таластык жазуучу Бекмамбет Атакановдун Мадылбек аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Гезитке берген маектеринин биринде жазмакер Бекмамбет Атаканов кантип жана кандайча Сталиндикке вакыт түшүп калышынын себебин мындайча түшүндүргөн экен.
Мен 1929 жылы Миңбулак айылында туулгам. Чалдыбар мектебинде 14 жашка чейин окудум. Ал кезде мугалимдер тартыш болгондуктан мени социализм мектебинде башталгыч класстын мугалими кылып коюшту. Бир жылдан соң кайра өзүбүздүн мектепке келип, дагы бир жыл билим алып, 8-нчи классты бүттүм. 1945 жылы айылыбызда Тотур деген жеңем бар эле. Ошол чакырып, сен да мага окшоп финагент болуп иштебейсиңби деп калды. Жок десем болбой, улам айта бергенден макул болуп, Киров районунун Грозный айылында финагент болуп иштөөгө өттүм. Элден салык чогултуп жүрүп, 11 000 сом чогулттум. Ал кезде ал акчага 2 кап жүк өрү келчү. Ал акчаны районго төгөйүндө барып уурдатып жибердим. Милицияга барып айтсам, көңүл бурушкан жок. Эмне кыларымды билбей ыйлап үйгө келсем, атам угуп катуу урушту. Ошо менен жумушка барбай койдум. 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери келип кармап кетишти. Суракта менин жашыма 2 жаш кошуп салышкан экен. Сот мени 10 жылга соттоп жиберди. Кичимден уурдатып жиберсем чындап кесмек беле деп ишенген жокмун. Бирок Фрунзега алып келип 1 жыл балдар колониясында кармашып, анан Сибирге айдаганда гана бошотот деген үмүтүм үзүлдү.
Атакановдун уурдатып жиберген 11 000 сому ошол кезде эки мүшөк жүгөрүнүн акчасы экен. Жаалы катуу бийлик 16 жаштагы баланы уурдалган акча үчүн 10 жылга соттоп атпайбы? Ал кезде талаадан терип алган бир баштык машак үчүн соттолуп кеткендер көп болгон. Катаал мезгил, катаал учур, адам эркиндиги түккө турбаган өкүмзор бийликтин заманы. Мадылбек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган. Мадылбек менен мектептин жаш мугалими отурушта таанышкан. Кийин аны үйүнө чакырып, канча ирет Мадылбектикинде мейман болду.
Анан Сибирдин Абагур деген жеринде жолугуп атышпайбы? Илкип калкып 300дөй адамды айдап, түн киргенде дарыянын жээгинде токтошкон. Бекмамбетсиңби? Деген үндү угуп карай калса Мадылбек. Бул көпчүлүк ичинде жаманы жакшысы аралаш, ууру кескилер, кудайдан жөө качкандар, кумар постор, кан корлор толтура. Карта ойноп адамдын башын сайып ийген жан кечилерге кошулба. Жаман жолго түшсөң ата энеңди көрбөй каласың. Аман калып эптеп курсакты тойгузушту ойло деген ал.
Колук шумдугу жок бала кезинде каадалуу мугалим болуп калганы деле кызык. Билимдүүлөр жетишпей турган чак эмес беле.
1943 жылы айылдык мектептин 7-нчи классын бүтүргөндөн кийин райондук эл агартуу бөлүмүндө инспектор болуп иштеген Досмамбет Байкемдин сунушу боюнча социализм деген башталгыч мектепке мугалим болуп барып калдым. Согуш мезгилинде 7-чи класстык билими бар балдарды жаштыгына карабай мугалимдик кызматка ала беришчү. Мен анда 15 жаштагы бозбала элем. Эртең 1 сентябрь деген күнү кире тарткан арабага түшүп, социализм айрым көздөй жол тарттым. Үйдөн жөнөп баратканда апам мени чоң газатка узатып жаткандай, "Сен балам, өзгө намыс кылсаң жатка кор болосуң" деген накыл сөздү унутпай эсиңде тутуп жүр. Ошол социализм халкосунда кумар эзең бар. Кумардын барган жери оокаттуу, турмуштуу дешет. Күйөсү көп жылдан бери халкостун кой фермасын башкарат экен. Намыстанбай кумардыкына апче деп эле бара бер. Самана болсо минтип сур тартып, кылдай кымбатчылык өкүм сүрүп турат. Сенин бөлөк жерде ачка жүргөнүңдү уксам, кантип чыдайм? Чоочун элдин ичинде чыйрак жүр кагылайын. Айерде кашында карап турган буйердегидей ата энең жок деп энелик сөзүн кулагыма куйган. Жолдо келатканда арабы кештен кумар эженин үй бүлөсүнүн жагдайын сурадым. Ал мага алар жөнүндө билгенин айтты. Оо, ушул тапта кумар эжеңдин колунан баары келип турган убак.
Коңшу айылда жаш мугалимдин кумар эжесинен башка бара турган да жери жок болчу. Арабы кеч жаш мугалимди эжесинин үйүнүн алдына келип түшүргөндө эшик алдында турган кемпирге "Айбуш апа, сизге кудаңыздын баласын алып келдим. Өзү мугалим экен. Биздин үч көлдө балдарды окутат экен" деп бакылдап, Бекмамбетти таштап жолун улап жөнөп кетти. Кемпир жаш мугалим Атакулдун уулу экенин укканда аябай кубанып үйүнө киргизди. Атасын согушка албай, бирок Магнитогорскийге жумушчу батальонуна барып, ден соолугуна байланыштуу айылына кайтып келгенин эшик алдында айтып берген. Азыр ойлосо, коңшу айылдагы бир жылдык мугалимдиги өмүрүндөгү эң кызык учур болгон экен. Сибирдин жамгырлуу суук түндөрүндө жатып алып, айылдагы мектепте иштеген кези эсине түшөт. Буга башталгыч мектептин 1-чи классын беришкен. Түшкө чейин сабагын өтүп коюп, кечке бош. Мектептен кетпей, кийинки сабагына даярданып, мугалимдер отурчу бөлмөдөн чыкпайт. Баарынан жакшысы кумар эжесиникинде жашап калганы болду. Сооронбай жездеси жайлоодогу малчылардан бошогондо жумасына үйүнө бир келсе келет, келбесе жок. Эжеси кырмандан качан келип, качан кеткенин кээде туйбай деле калат. Ошондой күндөрдүн биринде мектептен келатса алдынан Мадылбек чыгып үйүнө конокко чакырды. "Келгенден бери сени үйгө чакыра албай жүрдүм эле. Меймандар менен чогултуруп үйдөн тамак ичип кет" деди. Мадылбектин коноктору райондон келчү чоңдор экен.
Меймандары кеч келишти. Согуш мезгилинде минип жүрүүгө азыркыдай ар түркүн маркадагы жеңил машинелер кайдан болсун. Райондун чоңдору жалгыз ат чегилген буржиналдуу трашманке араба минишчү. Райондон күткөн меймандары 3 адам экен. Үчөө тең аялдар менен келишти. Ошондо чачтарын желкесинен кыскартып кырктырган кыз келиндерин биринчи көрүшүм. Болбосо ал убакта күйөөгө чыга элек кыргыздын кыздары эки жагын бастыра саама өрүшүп, качан гана турмушка чыкканда чачтарын эки өрүм кылып артына ташташчу. Кыз менен келиндин айырмасы ошол чач өрүүдөн ажыратылчу эле. Айылдан бөлөк эч жака чыкпай, шаар көрө электенби кандайдыр, ал эки келиндин чунайта кырктырып салган чачтары мага өөн көрүндү. Мадылбектин жакшы келинчеги дасторкондун үстүнө жаңы союлган койдун этинен куурулган куурда кап келип койду. Анын артынан шыгырап арак куюлган бөтөлкөлөр келди. Меймандар арак ичише баштады. Күйөөлөр менен жарыша аялдар да арак ичишет экен. Ошондо жаш келиндердин эркектер менен кошо жарыша стакан кагышып арак ичкендери да мени таң калтырды. Арака кызы түшкөндөн кийин бири бирине азил тамаша сөздөрдөн ыргытышып каткырык күлкүлөр чыкты.
Ичкиликке кызыган меймандар башталгыч мектеп мугалими черткен күйгө деле анча кызыкпады. Меймандардын бири ыктыта отуруп, "Жакшы чертет экенсиң" дегени болбосо, калгандардын комуз менен иши деле болбоду. Бул комуз Мадылбек экөөнүн турмушунда кийин бир эсте каларлык окуяга себепкер болду. Сибирдин суугунда кесилген карагайдан абактагы бир кыргыз келиштире комуз чапса, анысын чокмор баш деп зонанын эшик кайтаруучусу киргизбей коюп атпайбы? Мадылбек ортого түшүп, лагердин начальниги "Бул кыргыздын музыкалык аспабы, кире берсин" деп уруксат бергенде кыргыздардын сүйүнгөндөрүчү. Кийинде Мадылбек жаш мугалимди комуз чертип берсин деп ээрчитип кетип жүрдү. Кудагыйдын жаш баланы кайдагы арак ичкендердин арасына алып барып олтурганыңарды койсоңорчу, өзүңөр эле болбойсуңарбы мейманыңар менен деп кейгени кулак сыртынан кетип, Мадылбек чакырганын токтотподу.
Ошондо шаңдуу отуруштардын биринде да ал Бекмамбетке арак сунбады, ич деп кыстабады. Меймандардын арасынан ичсин деп чыккандарын тыйып койчу. Келечегинен үмүт кылып, жаман адат алыс болсун деген окшойт. Анан бул Сибирде жамгыр бир башталса 2-3 күнсүз токтобойт. Андайда камактагылар барактан чыкпай, ченеп берчи нанын этият жеп, эки маал көк сорпосун ичип, зона ичинде жамгырдын үнүн тыңшап жатышат. Абактагылар турган дөңдүн жанынан мелмилдеп том дайрасы агып өтөт. Алар карагай даярдашат. Муз эрип дарыя ачылганда даярдаган карагайларды машинелер ташып келип, аларды кабат-кабат кылып тизишет да суу менен агызышат. Кышкысын кыйылган карагайларды жээкке чогултушуп жыйнап коюшат. Иш оор, бирок көнүп калышкан. Алдуу күчтүү. Ишти жакшы аткаргандарга нанды көбүрөөк беришет.
Эки жерде шагайны ынак сырдаш болуп кетишти. Бекмамбет бечара болбогон иш менен 10 жылга кесилген. Өзү ошонту ойлойт. Бирок тээ алыскы Москвада отургандар антип ойлошпойт экен. Бир кап жүгөрүбү, эки каппы, социализм байлыгына кол салгансың, ополто акчаны уурдаткансың дешип кабакты чыттыган сотуда, ак тооч кароолчусу да жагдайды жакшылап иликтеп жеңилдетчү себеп табышпады. А сот тууралуу кепти мугалимдигинен бошонуп, айылга келип 8-чи класста окуп жүргөндө укту. Кумар эжесинин атасы, Күйүкбай абасы таң заардан атасына келиптир. Айтымында күйөө баласы кызы колхоз башкармасы бүркүрөргө сурак берип жаткан экен. Суранычы мага караганда закондуу билесиң деп маанайы чөгүп басынып калыптыр. Атасы кызыңдын эки баласы бар, ошол жазасын жеңилдетиши мүмкүн деди. Башка эмне айтылат? Өкмөт өзү акыйкатта балар деп мүңкүрө отуруп калган тууганын жооткотуп узаткан.
Арадан анча деле көп убакыт өтпөй, окууну бүткөн баласы финагент болуп иштей коймокчу болуп, салыкка деп чогулган 11 миң сомун ыймансыз бирөөлөргө райондун борборунан уурдатып, үйүнө ыйлап келерин. Аргасы кеткен атасы арманын Кудайга айтып, ыйлап боздоп калары. Өспүрүм баласы 10 жылга абага кесирип, алыскы Сибирге айдалары ойго келе элек кезеле. Мадылбекти коомдук мүлккө кол салгансың деп соттоп, анын 4 жылын атууга кетчүлөр камерасында жатып, өмүрүнүн тең жарымы сарсана, үзүлбөгөн үмүт менен өткөнүн кийин укту. Атуу жазасы 10 жыл абага өзгөртүлгөнүн укканда кандай сүйүнгөнүн сөз менен айтып жеткириш кыйын. Угарман тандамал аңгемелер түрмөгүндө жазуучу Бекмамбет Атакановдун Мадылбек аңгемеси тууралуу айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин Айбек Бийбосунов жана мен Түмөнбай Абдинабиулу окудук. Бул подкасттын ар чыгарылышында кыргыздын же чет элдик жазуучулардын бирден аңгемеси тууралуу баяндап берип турабыз. Бул түрмөктү бардык подкаст платформаларынан таба аласыз. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунан 28 майдагы таңкы программага ортоктош болдуңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган макала баян маектерде мен Санжар Эралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит KG,
Твиттерде азаттык радиосу. Социалдык желеде азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.